Әуе толқында азаттық радиосы, саламатсыз ба, қымбатты тыңдарман, микрофон алдында бүгінгі модератор мен Саида Бабамғожа. Алдағы жарты сағатта назарыңызға мынадай хабарларымызды ұсынамыз. Қазақстанның Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық етуі елдегі баспасөз бостандығы жағдайын жақсартпады, деді аталмыш ұйымның баспасөз бостандығы бойынша арнаулы өкілі Дуня Мятович. Қазақстанда православие діні өкілдері алдағы уақытта құлшылық рәсімдерін қазақша жүргізетін болады. Бұған Қазақстандағы дін өкілдері әртүрлі пікір айтып отыр. Астанада бір топ азамат психиатриялық ауруханалар қорқытудың бір түрі деген тақырыпта жиын өткізді. Қырғызстанның парламенттік үлгісі күрделі кезеңдерді өткеріп жатыр. Ал соңғы жаңалықтарда Ұлыбританияда қазақ студенті екі азаматты соққыға жаққаны үшін сотталды деген хабармен танысатын боласыздар. Ендіше азаттықпен бірге қалыңыздар.
Азаттық толқынында қысқа жаңалықтар мен Сұлтанхан Аққұлұлы. Қазақстан Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық бойынша ұйымға төрағалық етуі елдегі баспасөз бостандығының қалын жақсарда қоймады. Аталған еуропалық құрылымның баспасөз бостандығы бойынша арнаулы өкілі Дуня Мятович жұма күні Астанада өткізген баспасөз мәслихатында осылай деп мәлімдеді. Сонымен бірге Дуня ханым Қазақстан Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйым алдындағы баспасөзге қатысты міндеттемелерін орындайды деп үміттенетінін айтты. Дуня Мятович ақордадан қауіпсіздік қызметінің құпия құжаттарын жариялады деп деген айыппен 3,5 жылға сотталған Алматы Инфо газетінің бас редакторы Рамазан Есіргеповті дереу түрмеден босатуға шақырды. Жұма күні Астанада үкіметтік емес ұйымдардың халықаралық форумы басталды. Жиынға әлемнің бірқатар мемлекетінің үкіметтік емес ұйым өкілдері қатысып отыр деп хабарлады телефон арқылы Азаттық тілшісі. Алайда еуропалық ұйымның саммиті қарсаңында ұйымдастырылып отырған бұл жиынға қатысушылардың басым бөлігі Қазақстанның азаматтық қоғам белсенділері көрінеді. Форумда елдегі адам құқы мен заңдылықтың сақталуына қатысты жайттар талқыланбақшы. Ұлыбритания қазақ студенті екі азаматты соққыға жыққаны үшін сотталды. Алматы есімді студент екі азаматтың боратқа қатысты қалжығына ызаланған көрінеді. Экспресска газетінің хабарлауынша сот қазақ студентін 750 фунт стерлинг көлемінде айыппұл төлеп қосымша 200 сағат ақысыз жұмыс істеуге кесіпті. Экзеттер университетінің 20 жастағы студенті достарымен түнгі клубта отырғанда біреулердің боратқа қатысты қалжың әңгімелерін естіген. Аяғы төбелеспен аяқталған таяқ жеген азаматтардың бірі Алматы оқитын университеттің студенті болып шыққан. Соққының нәтижесінде ол бастан жарақат алып, үш саусағы сынған көрінеді. Сотта қазақ студентінің адвокаты Линда Ходжсон Алматтың бұл қылығына қатты өкінетінін мәлімдеді. Анықталғандай, әдетте ішімдікке әуес емес Алмат сол күні виски ішімдігін ішіпті. Берлинде сапарда жүрген Ресей премьер-министрі Владимир Путин экономикалық форумның барысында Германияның жетекші кәсіпкерлеріне арнап сөз сөйлеуге тиіс. Түстен кейін Владимир Путин неміс канцлері Ангела Меркельмен келіссөзге отырып, немістердің Рургаз компаниясының Газпром компаниясындағы құны 4,5 миллиард доллар үлесінің тағдырын талқылайды. Берлинге сапарының қарсаңында Ресей премьер-министрі Лиссабоннан Владивостокқа дейінгі кеңістікте үйлесімді экономикалық қауымдастық құруды ұсынды. Путиннің айтуынша қауымдастықты еркін сауда аймағына айналдыруға да болар еді.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Жұма күні Оңтүстік Кореяның президенті Ли Мен Бак ұлттық қарулы күштердің бас штаб бастықтары комитетінің төрағасы Ким Хван Чинді қорғаныс министрі етіп тағайындады. Бұрынғы министр таяуда Солтүстік Корея оңтүстік көршісінің аралын земіректерден атқылауынан кейін бейсенбі күні қызметінен кеткен болатын. Оның салдарынан 4 кісі қаза болды. Жұма күні тағы сол ауданда зеңбірек атысының жаңғырығы естілді, бірақ Оңтүстік Кореяның аумағы атқыланбады. Әскер басылары бұл Солтүстік Кореядағы әскери жаттығулардың жаңғырығы болар деп жориды. Өз кезегінде Оңтүстік Кореяда Сары теңізде Ақшпен арадағы бірлескен жаттығуға әзірленіп жатыр. Ресми Пхеньян бұл жаттығулар Корея түбегін соғысқа жетеледі деп мәлімдеді. Бразилияның Рио-де-Жанейро қаласында қауіпсіздік күштері мен есірткі саудасымен байланысы бар көше қылмыскерлерінің арасындағы кескілескен шайқас әлі толастар емес. Соңғы күндері қаза тапқандардың саны 39-ға жетті. Бразилия үкіметі қаланың Вила-Крузейро ауданын толық бақылауына алғанын мәлімдеді, бірақ бірқатар кварталда шайқас әлі аяқталған жоқ. Жұма күні полиция кеңселерінің біріне шабуыл жасалды. Бразилияның қарулы күштері Рио-де-Жанейроға қосымша 800 жауынгерлік бөлімін жұмылдырды. Жұма күні Украина президенті Виктор Янукович ресми сапармен Ресейге келіп жетті. Мәскеу түбіндегі Горки мекенінде оның Ресей президенті Дмитрий Медведевпен келіссөзі басталды. Оның ізінше мемлекетаралық комиссияның мәжілісі өтуге тиіс. Экономика саласындағы екі жақты қарым-қатынас, оның ішінде Ресей газын Украинаға сату мәселесі, сондай-ақ екі ел арасындағы виза тәртібін жеңілдету мен Керч бұғазы арқылы көпір салу екі жақты кездесудің күн тәртібіне қойылған тақырыптар. Соңғы мәселе бойынша арнайы құжатқа қол қою жоспарланып отыр. Жұма күні Исламабадта қолдарына жарлық жұстап шабуыл жасауға әзірленген екі экстремист ұсталды. Пәкістанның ішкі істер министрі Рехман Мәлік мемлекеттік телеарнадан сөйлеген сөзінде мәлімдегендей, экстремистер жарлық жұстарын парламент ғимараты мен мешітте іске қоспақшы болыпты. Мәліктің сөзінен қарағанда қастандық шабуылға әзірленіп жатқаны бейсенбі күні кешке мәлім болған. Оның ісінше қауіпсіздік күштері қаладағы қауіпсіздік шараларын күшейткен. Ұсталғандардың оңтүстік Вазиристандағы пәкістандық тәлімдермен байланысы болғаны хабарланды. Жұма күні Үндістанның Мумбай қаласында осыдан 2 жыл бұрын болған террорлық қастандық құрбандарын еске алу рәсімі болып өтті. Орталығында терроризмге қарсы күш құрылымдарының шеруі өтті. Үндістан Пәкістанды осы қастандыққа қатысы бар адамдарды қатаң жазалауды талап етіп отыр. 2008 жылдың 26 қарашасында терроршылардың тобы Мумбайдағы бірнеше мекемеге қастандық шабуыл жасап, нәтижесінде 166 адам қаза тапқан болатын. Қымбатты тыңдаушым, бұл соңғы жаңалықтар болды. Олармен өзіңізді тікелей толқында мен Сұлтан Қанаққұлұлы таныстырып өттім. Бағдарламаны жалғастырып.
Оқырман мен табысу